Vítejte u dalšího dílu podcastové série Občané z Ostrovní. Dnešním dílem vás provede Anna
a Pavlína a dnes je tu s námi Markéta Šetinová, socioložka, psychoterapeutka a zakladatelka Institutu Moderní láska a budeme se společně mluvit o vztazích. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Já vám moc děkuju, že jste přišla, protože myslím, že vztahy jsou zrovna téma, které se nikdy řešit nepřestane. A my ho v poslední době řešíme v tom smyslu, že když se podíváme třeba do popkultury nebo i kolem sebe, tak vidíme velké změny v tom, jak dneska vztahy lidí kolem nás třeba v našem věku zrovna vedou. Vidíme tam mnohem víc nějakých alternativnějších forem vztahů, jako třeba vztahy otevřené nebo polyamorní, nebo nevím, teďka jestli na něco nezapomínám, nebo takové ty různé situationshipy třeba, co vidíme na sociálních sítích. No a tak mě napadá, jestli opravdu třeba nemáte nějakou informaci, jestli je to statisticky častější. A v návaznosti na to mě napadá, protože já jsem zrovna vybrala takové alternativní vztahy, které nejsou tradiční v tom, že bychom se vázali na jednu osobu, jestli jsou ty vztahy méně vážné.
Díky za super otázku i vlastně za to spojení s tou popkulturou. Mi tak v hlavě běžel ten seriál Sex Education na Netflixu, kde opravdu je to divoké. A řekla bych, že ta realita jako zas tak divoká není. Na druhou stranu určitě vidíme jako větší nárůst, zájem o tuhle formu vztahu. My třeba v Česku nemáme úplně jako longitudinální data, které by srovnávaly jako nárůst tady těch jako druhů vztahů, takže jako nemůžeme to úplně empiricky monitorovat, jestli je toho jako víc teď nebo víc v minulosti, ale já bych tak řekla z toho, jako jak se to pozoruju, že prostě stigma určitě v té společnosti směrem k tady těm vztahům jako klesá, lidé o tom víc mluví a lidé víc experimentují s novými přístupy ke vztahům a k sexualitě. A tak bych řekla, že toho bude prostě celkově víc. Já sama ve své praxi se hodně setkávám právě s přemýšlením třeba o konsenzuální nemonogamii, to znamená různé formy otevřených vztahů, polyamorie, swingers nebo nějaké jako sexuálního zapojení více lidí. Takže myslím, že prostě jako čím dál víc lidí třeba přezkoumává tu normu věrnosti nebo sexuální věrnosti ve vztahu.
Čím to je? Proč to tak je teď, že toho je více?
Tak já myslím, že to jde ruku v ruce s nějakou jako individualizací, kritickým přístupem jako k normám, s rozmanitostí v jako vztahu a sexu ve společnosti. Že jako ta norma toho, jak má vypadat ten jako správný, šťastný vztah, tak byť je pořád silná, jo, jako pořád vlastně jako většina lidí bude považovat za normální a správný to, aby prostě pár byl heterosexuální, monogamní, v manželství a měl děti, tak čím dál víc lidí tohle to přezkoumává a říká si, je tohle jediný způsob, jak jako ty vztahy dělat, jak v životě dosáhnout spokojenosti, štěstí. A ano, pro jako nějaký lidi to tak skutečně je a možná pro většinu lidí, ale rozhodně to tak není pro všechny. Takže já myslím, že je skvělý, že máme větší jako svobodu v tom zkoumat si vztahy, třeba v každou jako životní fázi to dělat trošku jinak. A zároveň teda jako s tou jako svobodou, že jde i jako nějaká zodpovědnost si teda vymyslet, jak to funguje mně a najít někoho, kdo o tom bude přemýšlet podobně.
Tyhle ty formy vztahu teda zahrnovaly vlastně více aktérů v rámci toho vztahu, které jsme zmínili, ať už je to polyamorie nebo nějaké otevřené vztahy. A mě napadá taky vlastně, jestli na druhou stranu není dnes více lidí single, to znamená bez partnera. Já jsem v rámci rešerše narazila na takový citát, teď si ho dovolím parafrázovat, že vlastně my nepotřebujeme partnerský vztah sám o sobě, my potřebujeme ten emoční vztah, to znamená, ať už je to láska, podpora nebo opora, tak je dnes víc lidí bez vztahu s tím, že mají ty vztahy jakoby jiné, ne ty intimní partnerské?
Ty data, která já znám, jak z Česka, tak třeba z USA, tak ukazují, že kolem jako třetiny dospělé populace je single. Z toho přibližně polovina je single dobrovolně a polovina nedobrovolně. Nedobrovolně znamená, že lidi by chtěli mít partnera, ale prostě nemůžou se nějak seznámit. A mně single život přijde jako úplně v pohodě a nějakou jako validní jako volbou pro svůj život, pro náš vztah. A Ale rozhodně to není tak, že jako single lidé nemají vztahy. Spousta single lidí má třeba přátelství, má blízké vztahy s rodinou, má třeba nějaký jako typ sexuálního vztahu, no prostě jako romantického vztahu, který není vážný vztah. A rozhodně to není tak, že jako naše vztahové potřeby může naplnit jenom partnerský vztah. My v naší společnosti často to partnerství stavíme jako piedestal, že to je prostě ten způsob, jak být jako v životě šťastný, ale rozhodně to tak není. Rozhodně můžeme jako ty naše vztahové potřeby, jak jste říkala, emocionální potřeby, blízkost naplnit jiným způsobem než jenom skrz to partnerství.
Já jsem naopak třeba potom slyšela, že jsme dneska osamělejší dle nějakých výzkumů. Jestli to, nevím, jestli to má nějakou souvislost trošku, nebo jakoby s čím to přesně souvisí.
Tak je, mluví se o nárůstu osamělosti, jo, třeba vím, že vyšla nějaká jako data z Británie, že velká část dospělých třeba říká, že nemá jako ani jednoho blízkého jako přítele, přítelkyně, kamaráda a je to asi věc, kterou vlastně která se v sociologii dává do souvislosti s nějakým jako rozpadem komunit, zase jako tou větší individualizací, nějakým jako soustředím na osobní užitek, který prostě může vést tomu, že ty vztahy kolem sebe tolik nemáme. A jako věřím, že jako partnerství může být jako jedním z řešení toho, že jsme osamělí, ale rozhodně ne jediným. Jo? Prostě jsou i lidé jako ve vztahu, kteří se cítí osamělé. Takže spíš je to jako nějaký náš jako úkol hledat si tu blízkost a nějakou společnost třeba i jako v jiném typu vztahu.
Potom nás napadlo, že když už si nějaký vztah najdeme, což nemusí být úplně jednoduché, jak jsme se o tom bavili, a jaké jsou největší hrozby, protože když si člověk otevře dneska TikTok nebo třeba Reels na Instagramu, tak to vlastně vypadá, že vztah je prostě totální peklo, že pak budete brečet, že se dostanete přesně do nějakého jako delusionshipu, situationshipu, padá tam hodně slovo ghosting a podobně, tak co je to za nové fenomény?
Tak já myslím, že asi největší hrozbou jako pro současný vztah je spíš nějaká jako naše zaneprázdněnost. Že mám pocit, že jako těch věcí, které můžeme dělat, těch věmů, informací je tolik, že je vlastně jako velmi těžký najít si prostor pro vztahy. A jako ty vztahy samozřejmě jako se rozvíjí ve chvíli, kdy my jim dáváme nějaký jako energii, čas. Já se často setkávám prostě s klientama, s klientkama, se kterými pracuji, častým jako tématem právě seznámení. A seznámení jakoby je těžký, když máme extrémně plný kalendář. Teď to ještě musíme sladit, si teda někoho potkáme na tom Tinderu, domluváme si schůzku a vypadne nám z toho, že máme třeba jako oba volný termín, já nevím, za 3 týdny. A jako takhle se velmi těžko tvoří ten vztah. Proto i třeba za covidu jako byla taková jako takový zajímavý fenomén jako akcelerace vztahu, jo? Že ty vztahy postupovaly mnohem jako rychleji, protože na ně lidi jako konečně měli čas.
A mohli se spolu zavřít, nebo museli respektive kolikrát.
Jo, nebyla tam taková konkurence pozornosti. Prostě jsme se seznámili a najednou jako ani jeden z nás neměl moc žádný velký program, tak jsme trávili čas spolu a mohli jsme to nějak víc jako rozvíjet. Takže to je ta hrozba. No a to, že se jako dějou věci jako situationship nebo ghosting, to, že lidi situationship, to za mě znamená, že vlastně takový, já tomu jako říkám skoro vztah, takový jako vztah-nevztah, jo, kde teda spolu jsme, ale nemá to závazek, nebo ghosting, že prostě někdo mě úplně vymlčí, tak to se určitě děje, je to nepříjemný. Zase asi to souvisí s tím, že jako lidi, je tam jako velká konkurence toho, co dělat, nebo v jakých jako vztazích být. My máme takový dojem, když jsme třeba na seznamkách, že jako lidi jsou velmi jednoduše nahraditelný, že když nám teda někdo nesedne, ten, s kým jsme na tom rande, takže můžeme jít na Tinder a najít se tam prostě 10 takových. Ono je to spíš taková jako představa, než pak realita. Ono někdy bývá jako náročný to seznámení. Ale v té kultuře to trošku vede takovým jako konzumnímu přístupu k těm vztahům.
Je to teda, že lidi investují méně času do těch vztahů vlastně na jednu stranu, teda, že prostě jsme zaneprázdnění. Na druhou stranu zase právě už to tady taky padlo, že ten vztah je takový trochu stavěný nad všechno ostatní, že teda bychom měli mít ten vztah a vlastně podřídit mu to všechno. Tak je nějaká tendence v dnešní době, kde se to ubírá, nebo prostě záleží hodně na individuálním přístupu?
Tak já myslím, že to není, není jakoby jedna pravda, jo? Nebo není jako jeden způsob, kterým lidi dělají vztahy, nebo jeden přístup k těm vztahům. Myslím, že právě jako ta krása i ta složitost té dnešní společnosti je, že vlastně to hodně lidí dělá hodně různými způsoby. A to, že zase jako je skupina lidí, kteří třeba jako ty vztahy berou hodně vážně a hodně se soustředují na seberozvoj v rámci vztahů. Je to něco, co hodně vidíme jako v terapii, obrovský jako nárůst, jako po terapii, po seberozvojových různých jako metodách, produktech a vlastně i v těch vztazích vidíme, že lidi se zajímají o to, jak dělat jako dobrý vztahy. Už nechtějí jako v uvozovkách jenom vztah jako další ruce do domácnosti a někoho, s kým budu mít děti, a dej jim o to, aby to bylo opravdu jako parťák, abychom spolu mohli sdílet, byla tam emoční blízkost, mohli jsme si třeba vzájemně posouvat jen kariérně, spirituálně, sportovně, jo, že tam je jako velký důraz na tu seberealizaci. To konec konců Eli Finkel, který vlastně zkoumá jako manželství, vztahy, tak si všímá, že no, používá jako tu Maslovu pyramidu potřeb. Jo? Říká, že prostě o dvě generace zpátky lidi v manželství jako spíš je takový ten základ. Naplnit ty základní potřeby. Prostě budeme spolu v domácnosti, budeme spolu mít děti, to stačí. A dneska jsme jako na vrcholu té pyramidy, že lidi chtějí, jako samozřejmě, že někdo bude se mnou zjistit tu domácnost, budeme spolu mít děti, ale zároveň tam bude jako ta seberealizace v tom vztahu. Budeme se vzájemně posouvat, že jo? Budeme se inspirovat, to často lidi říkají, když hledají partnera.
Mě napadá, ve který fázi života to takhle začne být, protože teďka, když nad tím přemýšlím, tak mě to strašně dává smysl, co říkáte. Ale vůbec si nedokážu představit, že mi tohle řekne nějaký můj vrstevník, třeba mě je třeba 20 teda. A jsem teďka na vysoké škole pořád.
A v jakém slova smyslu vám to?
No, že si trošku myslím, že od toho pořád ty lidi dávají tak jako trošku ruce pryč.
Já myslím, že ono totiž jako v naší, no možná už spíš ve vaší generaci, vidíme jako oddalování vztahu a vidíme vlastně takovou jako novou životní fázi, které se říká emerging adulthood, jako teď to v češtině je to, myslím, vynořující se dospělost. A je to fáze mezi 20 a 30, která je i specifická tím, že lidi se tolik nesoustředují na vztahy, rozhodně ne na vážné vztahy. Je to životní fáze, kdy prostě lidi studujou, cestujou, budují kariéru a vlastně jako do nějaký míry to i v uvozovkách jako musí dělat, jo? Protože skutečně pokud chceme být jako nějaký vyšší status nebo mít zajímavou kariéru, tak ta dekáda 20 až 30 je hodně formativní. Takže jako lidi do toho dávají jako hodně pozornosti. A vidíme to i ve společnosti, jako málo kdo bude, zatímco třeba asi mojí mámě, když jí bylo 20, tak možná to její okolí říkalo, hele, jako 20, to už se pořádně soustředí na ten výběr partnera, prostě jak ty všichni jako zajímají muži, už budou dávno zadaní, teď už máš jako ten čas, rozhlídni se, vdej se, tak jako dneska 20-letý holce asi nikdo tohle to říkat nebude. Naopak to bude kluky neřeš, nebo holky neřeš, ale studuj, zaměř se na kariéru. Takže i rozumím tomu, že mezi jako 20 a 30 možná tolik lidí se nebude chtít vázat, nebo nebudou úplně vztahy velký téma a budou se zaměřovat na nějaký jiný věci.
Ono to asi souvisí i s tou pozdější dobou dostudování, která obecně v Česku a obecně v porovnání s třeba předchozí generací je pozdější.
To je, myslím, výborná poznámka.
Ono už to tady padlo, ale my máme teda vlastně zdánlivě nekonečný výběr partnerů a můžeme si prostě vyzkoušet nějaký vztah, pak ho ukončit, protože nám nevyhovuje. A teď to může jít dvěmi způsoby. Buď teda si najdeme opravdu kvalitní vztah, a moje otázka je, jestli jsou teda ty vztahy kvalitnější ve výsledku, protože v dnešní době máme třeba více vztahů, než bylo běžné dřív. A nebo jestli prostě pořád hledáme toho ideálního partnera, který neexistuje a nejsme schopni nějakých kompromisů. A našla jsem během rešerše takový zajímavý citát z Všeobecného zákoníku občanského z roku 1811 z Rakouska-Uherska, kdy se třeba nesměli brát lidé, kteří byli zuřiví, šílení, blbí a nedospělí. To byla citace. Takže vlastně ten výběr taky byl tak nějak předurčený jenom vlastně tím, koho chci, ale i geograficky. Já jsem si prostě nemohla najít přítele z Nového Zélandu, což teď úplně klidně můžu.
Jo, určitě je to tak, jak říkáte. A myslím, že zase jako pro různý lidi ten výběr může fungovat různými způsoby. Pro někoho to, že je teď nějaký jako standard, že jako pokud jsme monogamní, vlastně, tak to znamená většinou sériovou monogamii. Je i zajímavé, jak se jako to slovo monogamie, ten význam změnil, jo, za poslední prostě 100 let. Dřív znamená monogamie jednoho partnera, že do konce života. Dneska spíš monogamie znamená, že jsou monogamní v tu danou chvíli s tím jedním partnerem. A pro někoho to, že má tu možnost projít si prostě více vztahy, tak může vlastně nějaké jako sebereflexy, jako zlepšování vztahových dovedností a to, že skutečně jako každý ten vztah je jako lepší, nějak si trochu víc jako srovnávám, co vlastně jako od života nebo od toho partnerství chci a to já často se svými klienty jako vlastně vidím, že ty předchozí vztahy hodně posunuly. Zároveň to, že máme jako spousta těch možností, jak jste zmiňovala, tak může vás nějakým jako zahlcení tím výběrem a to, že pro nás je hodně těžký se do nějakého vztahu položit a dát ten závazek, protože prostě v nás je pořád taková úzkost a není nikdo lepší, není nikdo jako vhodnější na té seznamce, protože skutečně, a taky tady padlo, už to není tak, že když budeme na vesnici, tak je tam jako, dřív tam bylo v mém věku prostě pár potenciálních partnerů, tak buď jsem se vybrala a byla jsem ráda, že jsem si někoho vybrala, že jo. Nebyly ty možnosti velký, zatímco dneska prostě můžu si na Tinderu zaplatit nějaký ten travel mode a můžu se seznamovat třeba v Austrálii, že jo.
A v dnešní době se taky mluví často o tom, že mladší generace právě mají hodně po covidu, psychických problémů, což by vlastně mohlo naznačovat, že jako není mladší generace tak nějak duševně vyrovnaná. Na druhou stranu, když teda je ve veřejném prostoru daleko větší tlak na to právě nějak se seznamovat sám se sebou, být se sebou vyrovnaný, tak by to mohlo naznačovat to, že jsme emočně vyspělejší jako mladší generace. Dá se to nějak takhle ze všeobecně?
Tak nemůžu, duševní zdraví mladých lidí není téma, ve kterém já bych měla nějaký hluboký know-how, tak to snad jsou určitě lepší lidé. Ale pokud já budu mluvit jenom ze své zkušenosti z práce prostě lidma kolem dvacítky na téma vztahu, tak já mám pocit, že hodně věcí se mění a že nějaká jako emoční vůbec jako rovina nebo přemýšlení o emocích, schopnosti do zranitelnosti, otevřenosti, jako komunikace, nejenom o emocích, ale prostě obecně. Takže u těch mladších lidí jako vidím jako velký jako fokus na tuhle dovednost nebo na tuhle schopnost. A možná největší teda rozdíl vidím u mužů, že mám pocit, že vlastně jako muži kolem dvacítky, tak jako pro ně témata jako třeba konsent ve vztazích, nějaký jako respekt nebo téma genderu, tak je jako mnohem jako víc k němu s tím pracují nebo jsou jako kritiční k nějakým gender normám, než jako muži o dekádu, o dvě starší.
No my se k těm genderovým normám budeme chtít určitě dostat, ale ještě možná, Pájo, my jsme se bavili o tom nepřeberném množství partnerů na seznamovacích aplikacích.
No, já si myslím, že už jsme tady na to trošku narazili a my jsme se o tom trošku bavili i nejenom při seznamování, ale i když jsem potom v dlouhodobém vztahu. Tak potom teda jsem v dlouhodobém vztahu, třeba se spolu nastěhujeme a já zjistím, že můj partner všude nechává ponožky a chodí pozdě domů. A já mám najednou jako možnost udělat dva kliky, nahrát dvě fotky a mít jich nekonečno. Není to něco taky, co se teďka děje? Že třeba, nevím, by si byli lidi třeba víc nevěrní nebo by víc vztahů na základě tohohle končilo?
Tak říká se, že jako pro lidi někdy může být těžký právě udržet se v tom jako dlouhodobém vztahu a pracovat na těch problémech a zkoušet je řešit, když jako vědí, že jako těch možností venku je tolik. A ono taky to je nějaký to téma sociálních sítí, že ono, když se díváme, já nevím, na Instagram, vidíme tam ty krásné fotky z těch rande a já nevím, dary a prstínky a tak, drahý dovolený, tak jako velmi rychle můžeme nabít dojmu, že jsme zrovna měli u toho našeho partnera dost velkou smůlu. A že jako všichni ostatní mají to partnerství lepší. Určitě to tak jako většinou není, ale ten dojem to může vytvářet. No a pak může být jako jednoduchý, nemůže nás jako svádět, jako rozejít se, odejít z toho vztahu a hledat něco lepšího. Jestli se to děje víc než jako v minulosti, to nevím. Myslím, že obecně se lidi jako rozchází víc, než to bylo třeba před dvěma generacemi. To je jako asi jasný, ale nejsem si jistá, že to nutně špatně. Jo? Jako zase, jako já věřím tomu, že vztahy nemusí být do konce života, že rozejít se někdy dává velký smysl, zvlášť pokud je to v tom vztahu jako násilí nebo nějaký zneužívání. Ale i věřím tomu, že OK se jako rozejít ve chvíli, kdy třeba se změníme tak, že už nejsme kompatibilní a pro mě to není spíš jako, jestli se rozcházíme, ale jako jakým způsobem.
To bych možná navázala. Já jsem se chtěla zeptat trošku na něco jiného. Já jsem se chtěla zeptat tak nějak nastínit, že mě napadlo, že je i docela problém, když se na těch sociálních sítích sledujeme. Ale teďka, jak jste začala mluvit, tak mě zajímá, jestli se lidi jinak rozchází.
Ano, tak přesouvá se čas rozchodu do online prostoru, obzvlášť jako v počátcích toho vztahu. Myslím, že jako ti, co se seznamují nebo randí, tak mají ty zkušenosti s tím, že prostě buď teda mě někdo ghostne, tak to je úplně takový jako rozchod, který asi není moc respektující, jo, že prostě přestane odepisovat, nebo i že mi napíše nějakou zprávu, hele, jako seš milá, ale bohužel to tam úplně necítím, není tam jiskra. A někdo i jako v dalších jako měsících, možná i letech toho vztahu vlastně ten jako rozchod udělá jako v tom online prostoru. Takže ano, jako lidi obecně to nemají moc rádi, ale zároveň se to děje, bych řekla, relativně často.
Setkáváte se ve své praxi hodně s vlivem těch sociálních sítí na vztahy? Napadají mě třeba vztahy na dálku, díky nímž vlastně můžou fungovat, nebo potom třeba i nějaké trošku negativnější stránky toho typu mám sociální síť a jedu někam na dovolenou a vlastně si pořád se všema musím psát, pořád vlastně jsem s tím partnerem. Na druhou stranu třeba potom taky probírání vztahu s jinými lidmi. Že prostě vyfotím to, co mi napsal partner a pošlu to všem kamarádkám, co si o tom teda jako myslí. Děje se to často, jako narušuje to nějak to soukromí, ať už mě jako osoby samotný, teda v tom partnerském vztahu, nebo prostě nás jako páru ve vztahu s jinými lidmi?
Mně ještě napadá, že jako mám spoustu kamarádek, nebo i jsem to právě viděla taky někde na TikToku, že když třeba nejsou vyloženě s tím svým partnerem a on přesně jako postne nějakou fotku nebo nějaké storyčko, tak si tam prostě takhle jako zoomujou a vyhledávají, jako kdo tam sedí, jestli tam není někde nějaký stín, nebo prostě se jsou schopný podívat i jako kamarádům toho chlapce na Instagram a tak.
Děje se všechno, co jste jako pojmenovávali, a určitě do nějaký míry nás ty sociální sítě v tomhle jako v partnerství trochu jako rozúzkostňují, jo? Že prostě tam hledáme věci, nebo prostě jsou tam jako fotky z nějaký večírku nebo míst, kam nejsme třeba pozvaný. Já se hodně setkám s tím, že lidi třeba analyzují, jako když je to v těch začátcích toho vztahu, prostě kdo jestli když mě dolajkuje storíčku, jestli to znamená teda, že on mě má zájem, nemá zájem a tak. To, že lidi posílají screenshoty konverzací svým kamarádům, děje se, jako mě ukazují lidi v terapiích, jako screenshoty konverzací prostě s nějakýma partnerama, potenciálníma partnerama. A zase někdy to, jako nemyslím si, že to je dobrý nebo špatný, jo? Jako v něčem to jako přináší něco dobrýho, třeba prostě s těma kamarádkama můžu získat nějakou úlevu, když se o tom popavím. A je to fajn v těch dlouhodobých vztazích, nebo ve vztazích na dálku, tak určitě to, že máme technologie, tak je dělá jako jednodušší, dostupnější pro nás, snesitelnější, ale jako taky to vede prostě k hodně jako úzkosti a možná jako zbytečným konfliktům někdy.
A když se té úzkosti chci zbavit, tak byste doporučila třeba se jako navzájem nesledovat na sociálních sítích nebo si třeba jako nepsat, když jsme někde bez sebe, nebo naopak psát, nebo...
Vždycky to záleží na té jako konkrétní dynamice toho partnerství. Určitě bych to, ale pokud mám pocit, že vlastně moje jako aktivita na těch sociálních sítích vzhledem tomu mému partnerovi nebo potenciálnímu partnerovi vede k nějaký úzkosti, tak bych hodně přemýšlela o tom, jestli to jako chci dělat, nebo co mi to přináší. A jestli nedělat něco jiného místo toho.
Než ho jako sledovat a zoomovat do fotek.
Třeba než ho sledovat a zoomovat, nebo lidi hodně dělají, že si hodně jako vyhledávají třeba před prvním rande o těch partnerech, nebo hodně úzkostně sledují všechny sociální sítě, tak možná to někdy nemusíme dělat.
Já bych se možná na závěr ráda dostala ke vlivu vlastně postavení muže, ženy ve společnosti na ty vztahy. Já jsem se dočetla jednak, že vztahy ovlivňuje vzdělanost, že vlastně vzdělanější páry mají menší rozvodovost. A teď konkrétně mluvím o studii z Ústavu populačních studií. A nebo potom o počtu svateb. Moje otázka je, jestli je teda v dnešní době méně svateb. Jestli to souvisí právě nějak s třeba emancipací žen a jestli to je specifické pro Českou republiku, nebo jak je to všude jinde.
Tak já myslím, že obecně jako v západních zemích ta sňatečnost klesá. Jsou některé roky, které je to trošku víc, trošku méně, ale obecně to klesá. A hlavně vidíme, že se stává jako trošku jako luxus s tím zbožím, jo? To jako svatba nebo manželství. Že vidíme, že jako lidi, že třeba to tak neklesá jako mezi lidma, kteří jsou jako z té jako vyšší společenské vrstvy, sociální jako skupiny a naopak u lidí, kteří jsou z nějakých jako chudších vrstv, tak je těch jako manželství jako čím dál méně. A je to jako finanční věc, jako prostě svatba je dost drahá záležitost, ale i to, a to potom mluví Andrew Cherlin, který ty jako manželství zkoumá, že se vlastně jako přerámoval význam svateb, že dneska už lidi nepotřebují tu svatbu z nějakých jako praktických důvodů tolik, byť v Česku je to trošku jiný, protože v Česku pořád jako ta legislativa je hodně jako spojená s manželstvím, takže myslím, že obecně v Česku je výhodnější se vzít. A není tak všude, nebo není to prostě tak výrazně jako v minulosti. Ale že on říká, že se vlastně ten význam svatby přesunul do symbolické roviny, jo? Že dneska to lidi vidí jako takový jako úspěch toho vztahu, že spolu už nějaký čas fungujeme, je to jako skvělý, dobrý, chceme to posunout dál a tak ten milník, taková jako oslava toho vztahu, že vlastně říká, že je to takový jako vrchol, zatímco před třeba ještě dvěma dekádama to byl spíš začátek vztahu.
A třeba to postavení ženy, nebo jejich prostě nějaká emancipace, větší podíl na třeba tom kariérním trhu, ovlivňuje vlastně to randění samo o sobě? Mění se třeba nějak to, jaké představy, stereotypní představy máme o tom, jak by mělo vypadat také první rande v dnešní době?
Mění se to velmi v rámci seznamování, protože jako tím, že ženy mají vyšší příjmy, jsou vzdělanější, dokážou, jako nejsou vlastně na těch mužích jako závislí, tak za první někdy se jako do těch vztahů nebo do manželství tolik nehrnou, že si volí jako, dejme tomu, single život, i protože prostě pro ženy může být v něčem ten vztah jako nevýhodný, protože v průměru zase na ně padá mnohem víc jako tý neplacený práce v domácnosti, když je to péče o děti, péče o domácnost, takže někdy jako častěji jako volí ten single život, ale i tím, jak se ty příjmy vyrovnávají a je spousta žen, který prostě vydělávají víc než muži, tak se pak i musí trošku proměnit ta vztahová nebo ranící dynamika, že jo, nějaký jako stereotypy, a teď jsme teda v heterosexuálním jako seznamování, tak je, že prostě muž bude ten, který bude dominantní v tom seznamování, bude svádět, bude platit, bude tu jako ženu dobývat. A někdy, nebo jako možná to jako dneska už není pro hodně mužů jako realistický, nebo jako nemůžou, nechtějí tolik investovat do toho seznamování nebo do toho randění, protože prostě ta žena vydělává víc. Nebo pro ženy, které mají jako vysoký příjmy, tak musí pracovat s nějakou představou, že možná se nenajdou partnera, který vydělává stejně nebo víc než ony. Což zase jako, že stereotypně je taková představa, že žena chce jako muže, který vydělává stejně nebo víc. Tak to myslím, že dneska jako potřebujeme přezkoumávat a zároveň si zvykat i na tu situaci, že prostě žena vydělává víc, muž vydělává méně. A to je za mě dobře, že zase v tomhle je nějaká jako diverzita.
Tak uvidíme, co nám budoucí vztahy přinesou, jestli se budou věci dále měnit, budeme to pozorovat a my vám teď moc děkujeme za skvělý rozhovor.
Já děkuji moc za pozvání, za zajímavé otázky, tak díky, že jsme mohli se takhle o tom popovídat.
Moc děkujeme. A vám posluchačům přejeme hodně štěstí v seznamování nebo ve vztazích a můžete nás sledovat na Instagramu Občané z Ostrovní.
Podcast Občané z Ostrovní vzniká ve spolupráci knihovny Václava Havla a moderátorek Pavlíny Kašparové a Anny Klein.
Sledovat nás můžete na všech podcastových platformách a na našem Instagramu Občané z Ostrovní.